διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Γεια σου, ρε Μιτσάρα.
Γεια σου, Μίτσο. Καλώς σας βρήκα. Ορισμός του πέναλτι της Δευτέρας στο web radio του Πάμε. Δημήτρης Κατσάκος και Δημήτρης Χιάτρας δίπλα.
Με τον επανακάμψαντα Δημήτρη Κατσάκο.
Εντάξει, επανακάμψαντα δεν το λες ακριβώς. Ακόμα.
Εντάξει, εντάξει,
πάω και δεν πάω.
Στα τελειώματα, στα τελειώματα.
Στα τελειώματα. Στην κυριολεξία, στα τελειώματα.
Για χαρά, εσύ.
Βαράκι καμπάνε, έρχεται το τέλος. Δεν τα είπαμε την Παρασκευή από το στούντιο, τα είπαμε το τηλέφωνο. Τώρα ναι, επανήλθαμε στις επάλξεις της ενημέρωσης. Πολύ μου αρέσει αυτό, στις επάλξεις της ενημέρωσης. Για να σχολιάσουμε όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο όσον αφορά στα αθλητικά. Είχαμε, γιατί δεν είχαμε, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Boca River, Ευρωπαϊκά, Σούπερ Λίγκα, χαμός. Όλα θα τα δούμε. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε αφού ακούσαμε λίγο Motorhead με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, όπου είχαμε και ένα θλιβερό γεγονός στο τέλος του αγώνα, να ξεκινήσουμε από αυτό. Ένας φίλος του Ολυμπιακού έφυγε από τη ζωή με ανακοπή. Έπαθε ανακοπή την ώρα του αγώνα και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο λίγο αργότερα. Θα δώσουμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στον Ολυμπιακό. Κανείς δεν θέλει να πηγαίνει να βλέπει ένα παιχνίδι να ξεσκάσει και να μην γυρνάει το βράδυ στο σπίτι του. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί.
Δεν το ήξερα αυτό,
ναι, έγινε λίγο μετά το τέλος του αγώνα. Συλληπιτήρια και πάλι.
Συλληπιτήρια για σου κοιείς του, ναι.
Εντάξει, να προσπαθήσουμε λίγο να αλαφρύνουμε λίγο το κλίμα τώρα και να περάσουμε στο...
Εσύ είπες να πηγαίνει να βλέπει ένα παιχνίδι να ξεσκάσει και όσοι είδαμε το παιχνίδι σκάσαμε. Εγώ αυτό έχω να πω ως πρώτο σχόλιο.
Δεν άρχισαμε καλά. Γιατί, τι έπαθες, τι δεν σου άρεσε?
Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω?
Πάπ' την αρχή.
Καταρχάς, ένας απογοητευτικός Ολυμπιακός,
ναι,
με λάθος στήσιμο για μένα. Με έναν Τωροσίδη που έχει φάει τα ντέρμπι με το κουτάλι και θα έπρεπε να ξεκινήσει αυτός αντί για τον Ομάρ. Τέλος πάντων, ένα Φορτούνι ο οποίος ήταν μακράν ο χειρότερος φέτος, έως ανύπαρκτος. Ένα ημίχρονο που πετάχτηκε στην κυριολεξία στα σκουπίδια. Μόνο μία ευκαιρία Ολυμπιακός. Καλά, για τον Παναθηναϊκό δεν θα σχολιάσω τίποτα. Αυτό που μπορούσε, αυτό έπαιξε. Να μην σου πω ότι θα πρέπει να νικήσει κιόλας.
Πιστεύεις, πήγε το παιχνίδι. Έτσι, συγγνώμη σε διακόπτω, που λες ότι ήταν Ολυμπιακός απογοητευτικός. Ήταν Ολυμπιακός χάλια ή ήταν καλό το στήσιμο του Παναθηναϊκού?
Όχι, ήταν Ολυμπιακός χάλια, ξεκάθαρα. Και δεν είναι μόνο το χθεσινό παιχνίδι, Μίτσο. Από πέρυσι μόνο, σε 11 ντέρμπι, βάζω τι αναμετρήσει με Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Σε 11 ντέρμπι ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να κερδίσει μόνο το ένα. Και αυτό λέει πολλά. Και δεν είναι μόνο αυτό. Σκοράρει με το σταγονόμετρο. Πρωτοφανές για τον Ολυμπιακό αυτό επίσης.
Ναι, πράγματι. Φέτος έχασε.
Δεν συζητάμε για το δεύτερο ημίχρονο με το σύστημα γιώμα και ό,τι
πει. Ναι, εντάξει, αυτό πραγματικά ήταν. Δηλαδή,
που κατέληξε ο Παπέση σε έναν center force στον Ολυμπιακό.
Από το 70 λεπτό, 75 περίπου, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τις γιώμες. Που θεωρητικά τις γιώμες τις ξεκινάς στο 88, στο 87, άμα έχεις δοκιμάσει τα πάντα και δεν γίνεται τίποτα, δεν υπάρχει ελπίδα, οπότε ξεκινάς όλοι μέσα στην περιοχή και αρχίζει τις γιώμες να βρίσκει ένα κεφάλι, να στείλει την μπάλα μέσα. Ναι, πολύ άγχος ο Ολυμπιακός, δηλαδή καθόλου ψυχραιμία, καθόλου καθαρό μυαλό να βάλει
την μπάλα
στο
πρώτο ημίχρονο, βιασύνη, πάρα πολύ.
Ναι, δηλαδή μισοτελειωμένες προσπάθειες, χωρίς ξεκάθαρο πλάνο, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε πλάνο στο πρώτο ημίχρονο. Δεν έβγαλε επίθεση, σε όλο το παιχνίδι δεν έβγαλε σχεδόν επίθεση.
Φυσικά.
Αλλά είχε ένα συγκεκριμένο αμυντικό πλάνο, το τήρησε και σε μια ευκαιρία που του δόθηκε, που σιγά την ευκαιρία τώρα εδώ που τα λέμε, δηλαδή κάνει ο Κάτσε φοβερή τρίπλα στο Μπουχαλάκι. Τον στέλνει για σπίρτα κανονικά τώρα αυτή η τρίπλα που του κάνει.
Ας μην μιλήσει για τον Μπουχαλάκι καθόλου.
Εντάξει, ο Μπουχαλάκι από την αρχή τη χρονιά δεν βλέπετε.
Συγγνώμη. Το παιδί δεν κάνει.
Συγγνώμη, αλλά εντάξει, το βλέπουμε. Δεν κάνει το Ολυμπιακό. Και δεν καταλαβαίνω ούτε εγώ και φαντάζομαι και οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν καταλαβαίνουν γιατί αυτή η αιμονή του προπονητή να βρίσκεται ο Μπουχαλάκι στην αρχική εντεκάδα του Ολυμπιακού. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, του κάνει και την τρίπλα ο Κάτσε, τον στέλνει αδιάβαστο, τραβάει και το σουτ, βάζει την κολάρα και ο Παναθηναϊκός έχει λειτουργήσει το πλάνο του τέλεια.
Ναι.
Του κάθεται και η ατυχία με το Διούδη, που ευτυχώς το παιδί δεν έπαθε τίποτα, γιατί και εκεί παγώσαμε με το που τον είδαμε στο...
Όντως, ναι.
Να πέφτει ξερός κάτω, είχε χάσει τις αισθήσεις του, έφεγε τη γονατιά από τον άτχο, κατά λάθος το παίχτη του Ολυμπιακού και συγκρουστήκανε. Και μένει κάτω, χάνει και τον τερματοφύλακά του Παναθηναϊκός. Μπήκε ο Πιτσιρικάς, ο Κότσαρης. Πολύ καλός αυτός ήταν. Αν εξαιρέσει τη φάση του γκολ που κάνει κακή έξοδο. Σε όλο το υπόλοιπο διάστημα που αγωνίστηκε, είχε αρκετή αυτοπεποίθηση και ήταν αρκετά σταθερός για ένα παιδί που δεν έχει ξαναπαίξει τον Παναθηναϊκό πρώτη εθνική. Δεν έχει ξαναπαίξει ντέρμπι. Και πάει να παίξει πόσα λεπτά μπροστά στη θύρα 7. Δεν είναι λίγο πράγμα. Και βγάζει και το φάουλ του Λάζαρου στο
γάμο. Ναι, ήταν μεγάλη απόκρουση. Κοίταξε να δεις, οι τερματοφύλακες, επειδή ακριβώς είναι τερματοφύλακες, ξέρεις τι σημαίνει αυτό, Μίτσο. Όποτε έχουν την ευκαιρία, πρέπει να μπαίνουν και να την αρπάζουν από τα μαλλιά που λένε. Έτσι.
Ναι. Εντάξει, στο γκολ βέβαια κάνει λάθος έξοδο, στο γκολ του Σισε. Βγαίνει και βρίσκει αέρα. Δηλαδή, αν είχε κάνει καλύτερη έξοδο ή αν είχε μείνει στο τέρμα, θα μπορούσε να το έχει γλιτώσει τον γκολ ο Παναθηναϊκός. Και να μιλάγαμε τώρα για μεγάλο διπλό. Δεν έγινε αυτό. Έβαλε τον γκολ ο Ολυμπιακός. Εν τω μεταξύ, αυτό που μου έκανε, με τρέλανε. Βάζει γκολ στο 94, στο πόσο το έβαλε ο Ολυμπιακός. Και έχει δώσει 9 λεπτά καθυστερήσει. Έχει άλλα 5 λεπτά. Και βάζει τον γκολ σε εσέ και αρχίζει και πανηγυρίζει. Και κάνει και πέφτει κάτω.
Αντί να πάρει την μπάλα και να.
Ρε, πάρε την μπάλα, ρε, και τρέχα.
Και να γίνει Bolt.
Και το βλέπεις το βλέπω τους άλλους παίκτες του Ολυμπιακού στην αρχή, του λέγανε έλα πάμε ήρεμα. Μετά άρχισαν και τον τραβάνε.
Ναι,
και
ναι.
Θυμήθηκα, ρε φίλε, όσοι έχουν, όλοι δηλαδή θα το θυμούνται, σχολείο, πιτσιρικάδες, σε ξύπνα γυμάνος το πρωί, ήταν στην αρχή, έλα σου λέγε Δημητράκη, έλα, ξύπνα,
ναι. Και μετά...
Δεν σηκωνός, παίρνα και σήκω!
Τραμπολόγημα.
Ναι, αυτό μου θύμισε, σαν παιδάκι ήταν, τον τραβάγανε. Πήγε ο Μάνος, πήρε την μπάλα και... Και έτρεχε στη σέντρα και οι άλλοι τραβάγανε το Σισε. Να καταλάβει ότι έχει 5 λεπτά ακόμα να πάει να πάρει το παιχνίδι.
Εγώ επίσης θυμάμαι, μιας και ανέφερε στα σχολικά χρόνια. Θυμάμαι στα σχολικά μου χρόνια, Μίτσο.
Πότε ήταν αυτό?
Που έζησα τα πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού ταυτόχρονα.
Ναι.
Τον Ολυμπιακό από τα 10 ντέρμπι να κερδίζει τα 6 με 7.
Πράγματι, τα πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού εκεί στις αρχές δεκαετίας του 90.
Αν εξαιρέσει δηλαδή την ντούμπα που χάναμε με το περνάγαμε τα τέμπη, το αντίθετο βέβαια, έτσι.
Ναι. Ναι, όλα κοίτα, άλλα... η αλήθεια είναι ότι εκεί τη τέλη, μετά τον Κοσκοτά, Εν πάση περιπτώσει, μέχρι να λάβει ο Κόκαλης Ολυμπιακό, 90 με 96, 94 πότε ήταν, ο Ολυμπιακός κέρδισε τα ντέρμπι, έχανε το πρωτάθλημα, δεν είχε πάρει πρωτάθλημα κανένα.
Ναι, ακριβώς αυτό.
Αλλά στα ντέρμπι πράγματι, δηλαδή, θυμάμαι, είχε καλή συγκομιδή πάντα.
Και τώρα είμαι λίγο, ξέρεις,
τι έπαθες.
Αλόφρον. Και τώρα δεν μπορεί να κερδίσεις αυτόν τον Παναθηναϊκό. Ούτε πέρυσι ούτε φέτος.
Και πέρσι έχασες κιόλας τη Λεωφόρο.
Ναι.
Όχι απλώς δεν κέρδισε.
Ναι.
Δύο χι στο Καραϊσκάκι και... Κάτσε, πέρσι είχε προηγηθεί ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι.
Ναι, είχαμε προηγηθεί.
Ναι, με πέναλτι. Και τα δύο πέρσι. Και είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος ο Ολυμπιακός έχει πόσα μάτς έχει σώσει στις καθυστερήσεις.
Το τέταρτο νομίζω είναι αυτό.
Και με Αστέρα, αν δεν κάνω λάθος, και με Απόλλωνα, και με τον Παναθηναϊκό. Κάτσε, κάποιο, μπορεί να μου διαφεύγει και κάποιο. Δεν είμαι σίγουρος το... Να το ψάξουμε λίγο. Πάντως δεν βγάζει.
Σκοράρει με το σταγονόμετρο ο Ολυμπιακός και αυτό είναι κάτι που είναι πρωτόγνωρο, έτσι. Δηλαδή. Τι να πω.
Από την άλλη.
Αυτό δείχνει κάτι όμως. Δείχνει κάτι.
Θα σου πω, θα βάλουμε quiz μετά που θα αναφερθούμε και στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο. Σου έχω ένα quiz. Και θα δούμε που ζητήσουμε και τη βοήθεια των ακροατών. Πάμε τώρα στην άλλη τραγωδία, τη χθεσινή, το ΑΕΚ Ατρόμητος.
Ναι, εντάξει, δεν το είδα καθόλου το παιχνίδι αυτό, οπότε...
Πω εγώ που το είδα όμως. Η ΑΕΚ είναι βαριά άρρωστη. Αυτή η ήττα με 2-0 από τον Ατρόμητο μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο φανέρωσε όλα τα προβλήματα που έχει η ΑΕΚ. Έχει πρόβλημα στο σκοράρισμα. Δηλαδή έπαιζε, δεν έχω ξαναδεί καταρχάς τον Ατρόμητο σε τόσο παθητικό ρόλο φέτος. 90 λεπτά πέρασε τη σέντρα 3 φορές. Τις δύο βάλε γκολ. 100% αποτελεσμα, 90% αποτελεσματικότητα, αλλά δεν πέρασε τη σέντρα όλο το παιχνίδι. Μονότερμα η ΑΕΚ. Τρία δοκάρια η ΑΕΚ. Χωρίς όμως πολλές ευκαιρίες. Γύρω από την περιοχή. Να μην μπορεί να βγάλει κλασική ευκαιρία. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν έχει κάποιο σχέδιο όταν βρίσκεται απέναντι σε κλειστές άμυνες. Δεν έχει ένα παίχτη να κάνει μια προσωπική ενέργεια. Ο Μάνταλος έκανε ένα σουτ, πήγε στο δοκάρι, την υπόλοιπη ώρα άφαντος. Ο Μάρκο Λιβάγια, που υποτίθεται ότι είναι από τα βαριά χαρτιά της ΑΕΚ, να βολοδέρνει ανάμεσα στο κέντρο και στη μεγάλη περιοχή και στο δεύτερο ημίχρονο να τρώγεται να φάει κόκκινη κάρτα και να ζητάει αλλαγή.
Ναι.
Για να μην φάει κόκκινη κάρτα, δηλαδή απίστευτα πράγματα. Να. Είναι στο 85 το παιχνίδι, 0-0, έχει κίτρινη κάρτα, έχει κερδίσει φάουλ η ΑΕΚ έξω από την περιοχή και πάει και κοροϊδεύει το διαιτητή και του μετράει τα βήματα στο τείχος. Ο Λιβάγια.
Και καλά που πρέπει να στηθεί κανονικά.
Ναι, να κάνει να τρολάρει το διαιτητή και να πηγαίνει να μετράει βήματα στο τείχος. Λες και είμαστε στο παίζουμε μπάλα στην Αλάνα. Και λέγαμε πόσα βήματα είναι το τείχος και πόσα βήματα είναι το πέναλτι.
Εντάξει, είναι προβληματικός χαρακτήρας, θα έλεγα. Αυτό το χαρακτηρισμό θα χρησιμοποιήσω δηλαδή, αλλά...
Ένας απίστευτος εκνευρισμός.
Δεν ήταν άτυχη η ΑΕΚ, γιατί εγώ βλέπω ότι έχει τρία δοκάρια.
Έχει τρία δοκάρια, αλλά όταν έχεις κατοχή υπερτερεί σε μεγάλο βαθμό μάλλον στην κατοχή σου σε όλο το παιχνίδι. Αλλά δεν έχεις κλασικές ευκαιρίες και δεν έχεις γκολ. Γιατί τα δοκάρια θα σου πω τι είναι. Ένα σουτ του Μάνταλ έξω από την περιοχή. Οκ. Okay. Το δεύτερο είναι ο Μπακάκης παίρνει μια κόντρα και βρίσκεται ξαφνικά στα πλάγια της περιοχής σουτάρι. Και η τρίτη είναι μια κεφαλιά του Μπακασέτα από μια σέντρα.
Ναι.
Δεν είναι δηλαδή πάτηση η ΑΕΚ στην περιοχή, έκανε ευκαιρία και είχε δοκάρια και δεν τις έκανε.
Κατάλαβα, εντάξει.
Δεν είχε πολλές τελικές ευκαιρίες η ΑΕΚ. Μη σου πω, θα κάτσω να βρω αμέσως. Να σου πω ακριβώς πόσες είχε.
Τις τελικές.
Ναι. Για να καταλάβει δηλαδή και ο κόσμος που δεν είδε το παιχνίδι.
Ναι, γιατί κάποιος που βλέπει τρία δοκάρια σου λέει θα ήταν, ναι, μονότερμα, θα ήταν.
Μα ήταν, το θέμα είναι ότι ήταν μονότερμα το παιχνίδι. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ αυτή την υπεροχή της δεν μπόρεσε να αντιμετουσιώσει σε απειλή. Δηλαδή, να. 8 ευκαιρίες για γκολ και δύο ομάδες είχαν. Μόνο που η ΑΕΚ είχε 2 στο στόχο και ο Ατρόμητος είχε 6.
Μάλιστα.
Στο πρώτο ημίχρονο η κατοχή ήταν 57-43 για την ΑΕΚ. 55-45 στο δεύτερο. Και αλλά όλη η κατοχή του Ατρόμητου ήταν πίσω από τη σέντρα. Δεν μπορούσε να περάσει μπροστά. Η ΑΕΚ δεν κατάφερε να το εκμεταλλευτεί καθόλου όλο αυτό. Λάθος αλλαγές από τον Ζουνίδη άλλη μια φορά. Ο οποίος δεν είχε όμως και επιλογές, να λέμε και του στραβού το δίκιο. Το θέμα είναι ότι όταν το παιχνίδι στραβώνει για την ΑΕΚ, δεν έχει εναλλακτικό πλάνο. Αυτό που είχε πέρσι, που
ναι,
ο Χιμένεθ κατάφερνε και άλλαζε τη ροή του αγώνα. Και εκεί που όλες οι ομάδες μετά το 60 καταραίανε, η ΑΕΚ ανέβαζε στροφές. Και πήρε παιχνίδια και στο τέλος. Παιχνίδια που δεν τις πήγαιναν καλά. Κατάφερε και τα γύρισε. Και είχε μια δίψα μέχρι το 95, ρε παιδάκι μου. Είχες μια σιγουριά ότι η ΑΕΚ θα βρει τον τρόπο και θα πάρει κάτι από το παιχνίδι. Δηλαδή θυμάμαι ακόμα και στην Τρίπολη, στην Ξάνθη πέρσι, που η ΑΕΚ έχανε, δεν γινέμπαινε γκολ, βρήκε γκολ στο 94 και ισοφάρισε. Τσαντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις καθυστερήσεις. Δεν έχει πάρει ντέρμπι η ΑΕΚ φέτος. Εκεί που πέρσι δεν είχε χάσει ντέρμπι. Με το ζόρι έσω στη παρτίδα με τον Ολυμπιακό στο 91, χήμα τον Παναθηναϊκό που ήταν για ήττα, και ήττα με καλή εμφάνιση τέλος πάντων στην Τούμπα, αλλά ήταν.
Ναι.
Από τον ΠΑΟΚ. Έχει και το μείον 3 στο κεφάλι από την τιμωρία που δεν φαίνεται να αντιστρέφεται. Είναι 9 βαθμούς πίσω η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή από τον ΠΑΟΚ.
Τελικά φαίνεται να δουλέψαμε όλοι για τον ΠΑΟΚ. Όλοι για τον ΠΑΟΚ δουλέψανε.
Ναι, πραγματικά.
Αλλά
αυτή η αγωνιστική είχε μεγάλη.
Τον Ατρόμητο.
Μάλλον, κοίτα, γιατί ο Ατρόμητος έχει δείξει ότι δεν μασάει και φέτος.
Ναι.
Έκοψε βαθμούς από τον ΠΑΟΚ την περασμένη εβδομάδα. Κέρδισε την ΑΕΚ χθες.
Υποδέχεται τον
Ολυμπιακό. Τώρα τον Ολυμπιακό την επόμενη αγωνιστική στο Περιστέρι. Να δούμε τι θα κάνει και εκεί. Αν και πιστεύω ότι στα ίσια θα τον κοντράρει, μήπως τον κερδίσει κιόλας. Με την εικόνα που παρουσιάζει ο Ολυμπιακός και την εικόνα που παρουσιάζει ο Ατρόμητος. Γιατί είναι καλή ομάδα ο Ατρόμητος. Και έχει, ναι, πολύ καλό προπονητή.
Ακριβώς, και είναι μόλις 2 βαθμούς πίσω από τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή θεωρητικά χτυπάει πρωτάθλημα, θεωρητικά μιλάω.
Να σου πω κάτι, αν επιβληθεί και το μείον 3 στον Ολυμπιακό, που από ό,τι φαίνεται εκεί οδεύουν τα πράγματα, και μείνει και ο Ολυμπιακός, νομίζω θα ισοβαθμίσει με την ΑΕΚ αν του αφαιρεθούν 3 βαθμοί.
Ναι.
Και έχουμε την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό 9 βαθμούς πίσω από τον ΠΑΟΚ,
ο οποίος ΠΑΟΚ υποδέχεται την Ξάνθη την επόμενη αγωνιστική.
Και γενικά έχει εύκολο πρόγραμμα από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι ο βασικός διεκδικητής από εδώ και στο εξής του τίτλου και θα κυνηγάει το ΠΑΟΚ θα είναι ο Ατρόμητος αυτός.
Πάντως δηλαδή, μέχρι τώρα αυτός είναι.
Ναι.
Γιατί ο Ολυμπιακός, άσχετα πόσο κοντά ή μακριά είναι από την κορυφή, δεν πείθει. Αγωνιστικά δεν πείθει.
Ναι, δεν αποπνέει εμπιστοσύνη στον κόσμο του. Να δούμε. We'll be right back. και όπως λέγαμε, μπορεί ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ να σπατάλει σαν βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ το εκμεταλλεύτηκε όμως το γεγονός αυτό και κέρδισε έστω και δύσκολα τον Πανετολικό με 2-1 στην Τούμπα. Χρειάστηκε και τη βοήθεια του αυτογκολ των φιλοξενούμενων.
Ναι.
Είναι η αλήθεια. Για να καταφέρει να φτάσει στους 3 βαθμούς. Σκόραρε ο Άπκομ, ο νεαρός Βρετανός που ήρθε το καλοκαίρι και ποντάρουν πολλά στη Θεσσαλονίκη σε αυτόν. Και με αυτά και με αυτά ο ΠΑΟΚ είναι στην κορυφή της βαθμολογίας όπως είπαμε και έχει θεωρητικά εύκολο πρόγραμμα μπροστά του μέχρι τα Χριστούγεννα και ίσως οδεύουμε για τα πιο ευτυχισμένα Χριστούγεννα στη Θεσσαλονίκη.
Εκεί πάει η δουλειά, ναι.
Λοιπόν, για πάμε μία να δούμε τώρα τι έγινε και στα υπόλοιπα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου, να δούμε και τι πιάσαμε στις προβλέψεις.
Λοιπόν, αρχικά το Σάββατο είχαμε τη Λάρισα να κερδίζει 2-0 τον ΠΑΣ Γιάννενα.
Χι το είχα πει εγώ αυτό.
Ναι.
Ναι, ναι, το θυμάμαι.
Η Ξάνθη έχασε στα πηγάδια από τον Πανιόνιο, μεγάλη νίκη Πανιόνιου 1-0.
Μεγάλος κουβάς δικός μου που είχα πει άσους από εδώ μέχρι την Ξάνθη.
Ναι, ναι. Και
μπράβο, συγγνώμη τώρα θέλω να σε διακόψω ένα λεπτό. Μπράβο στον αρχηγό του Πανιωνίου, το Μασούρα,
ναι,
που έβαλε τον γκολ και έδειξε στην κάμερα το περιβραχιόνιό του που έλεγε όχι στο ρατσισμό.
Ναι, ναι, μπράβο, το είδα και εγώ αυτό. Μπράβο, πολύ σωστό.
Τέτοιοι αθλητές στις σημερινές συνθήκες,
ναι, ναι, σωστό,
χρειάζονται.
Και ο Λεβαδιακός τέλος το Σάββατο νίκησε στη Λεβαδιά 2-1 τον Όφη.
Εκεί είχα πει.
Το έλεγα εγώ καραμπινά το χινάρι.
Εγώ τι είχα πει, διπλό.
Δεν θυμάμαι.
Πρέπει να τα σημειώνουμε, ρε γαμώτο. Καλά, γίνανε όργια εκεί πέρα.
Στο Λιβαδιακό Σοφί.
Ναι, χαλά.
Τι εννοεί. Από τη δεξιά.
Μπαίνανε και βγαίνανε τα γκολ. Άστα τώρα, μην το πιάσουμε γιατί θα. Μα στείλει καμιά παρέμβαση ο Γιάννη ο Κομπότη. Μα κεράσει τίποτα σουβλάκια. Τη Λιβαδιά. Πάμε παρακάτω.
Τέλος πάντων, αυτά τα τρία μα ήταν το Σάββατο. Τώρα την Κυριακή είχαμε την ΑΕΚ με τον Ατρόμητο, είπαμε 0-2.
Είχαμε πει άσο. Εγώ είχα πει άσο.
Ο ΠΑΟΚ 2 να τον Πανετολικό.
Το πιάσαμε αυτό.
Μπράβο. Λαμία Αστέρας Τρίπολης Κουλούρια. Κάτω λεγόμενων. 0-0.
Είχα πει άσο.
Και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-1.
Είχαμε πει και εκεί άσο.
Εγώ το είχα πει σίγουρα άσο.
Και εγώ άσο είχα πει. Άμα μου βάζει το μαχαίρι στο λαιμό, θα σου έλεγα άσο. Καλά, ναι, που δεν μου το έβαλες.
Ναι.
Το συμπέρασμα είναι ότι μην ακούτε τα προγνωστικά που δίνουμε, μην κάνει κανείς το λάθος και πάει και τα παίξει στοίχημα.
Ή τουλάχιστον να τα παίξει και τα πιάσει να μας δώσει ποσοστό.
Ή μπορεί να παίξει τα ανάποδα από αυτά που λέμε.
Όχι, okay, εντάξει, εννοείται, δεν τα λέμε. Εδώ μεταξύ μας κάνουμε κουβέντα τώρα.
Εντάξει. Ή να μην παίξει καθόλου στοίχημα.
Ναι, ναι.
Επίσης, είναι και αυτό μια καλή συμβουλή.
Ναι, ναι.
Πόσο σωστά λέει ο Άρης, Άρης Αλαμάγκα στη ρύθμιση του ήχου και συμβουλές. Πρώτος. στέλνει μήνυμα εδώ ένας φίλος για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και λέει ότι το άγχος, η απελπισία, η τύχη και η έλλειψη πλάνου από το Μάρτινς, καθώς και η έλλειψη πίστης των παιχτών του Ολυμπιακού, στέρισαν τη νίκη από τον Ολυμπιακό. Λέει ακόμα για την αιμονή του Μάρτινς με τον Μπουχαλάκη που τον στρίμωξε με το Νάτχο και το Φορτούνι στο κέντρο και κάπως μπλόκαρε αυτό τον Ολυμπιακό, τον έκλεισε. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν συμφωνώ, σωστό είναι. Υπάρχει πρόβλημα στον Ολυμπιακό, το είπαμε. Αλλά νομίζω πως πρέπει να τα αφήσουμε και εμείς πίσω το χθεσινό μάτς, όπως πρέπει να τα αφήσει και ο Ολυμπιακός.
Ναι.
Εμείς θα προχωρήσουμε στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ο Ολυμπιακός δεν ξέρω που θα πάει.
Τώρα με αυτό που είδαμε στην Ισπανία με την Betis, γιατί νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε από την Ισπανία αυτή τη φορά. Μιας και ανέφερε στον Ολυμπιακό, όσο okay. Είναι το κρίκο. 4 γκολ τώρα μέσα στο Camp Nou.
Ματσάρα. Ματσάρα μεγάλη. Μπαρτσελόνα Betis 3-4.
Κάτι συμβαίνει και με την Μπαρτσελόνα φέτος. Δεν θέλω να αδικήσω την Betis, γιατί φαίνεται ότι έχει πολύ δυνατή ομάδα και αυτή, αλλά δεν ξέρω, τα γνωσεί η Μπαρτσελόνα.
Εντάξει, από την αρχή της χρονιάς δεν είναι ότι.
Μα δεν είναι η πρώτη γκέλα που γίνεται.
Δηλαδή, μην ξεγελάει η βαθμολογία το γεγονός ότι βρίσκεται τόσο μπροστά από τη Ρεάλ.
Απλά η Ρεάλ κάνει περισσότερες γκέλες.
Ναι, έχει πολλές γκέλες η Μπαρτσελόνα και πλέον κινδυνεύει καθώς η Σεβίλη, η Ατλέτικο και οι Αλαβές νίκησαν και βρίσκονται μόλις ένα πόντο πίσω της.
Γενικά είναι αλλοπρόσαλο το πρωτάθλημα αυτό στην Ισπανία, έτσι. Βλέπεις τώρα Αλαβές, Εσπανιόλ.
Και η Εσπανιόλ είναι με 21 βαθμούς, ναι. 3 πίσω από την Μπαρτσελόνα και ακολουθεί η Ρεάλ με 20. Η οποία κέρδισε τη Θέλτα με 2-4 την Κυριακή σε ένα επίσης έτσι, εντυπωσιακό μάτς με πολλά γκολ, κόκκινες κάρτες, αυτογκολ. Είχε αγωνία και εκεί πέρα. Η Μπαρτσελόνα θα έχει κόκκινη, ναι. Βλέπω. Πολλές διακυμάνσεις και εκεί είχε το σκορ. Προηγούνταν η Μπέτις, μείωνε η Μπαρτσελόνα, ξανέβαζε γκολ η Μπέτις, ξαναμείωνε η Μπάρτσα. Δεν έφταναν τα δύο γκολ του Μέση και το ένα του Βιδάλ. Καθώς όσο σκόραρε η Μπαρτσελόνα, η Μπέτις σκόραρε περισσότερο. Και πήρε μεγάλο διπλό. Η Μπέτις που πλάκα-πλάκα είναι 12η στην Πριμέρα Ντιβιζιόν. Δηλαδή είναι κάτω από τη μέση της βαθμολογίας. Όπως επίσης πολύ χαμηλά είναι η Μπιλμπάο που είναι 10η.
Ναι.
Είναι 17η, συγγνώμη, με 10 βαθμούς.
Μία θέση πάνω από την επικίνδυνη ζώνη.
Η Βιγιαρεάλ ακριβώς από πάνω της, η Βαλένθια.
Πέρυσι η Βαλένθια θυμάμαι.
Ναι, ήταν πολύ ψηλά.
Βγήκε Champions League, ή όχι.
Ναι, είναι στο Champions League, ναι, Βαλένθια. Και τώρα είναι στη 15η θέση με 14 βαθμούς.
Είναι γενικά άλλο πρόσωπο το πρωτάθλημα.
Ναι, γίνονται περίεργα πράγματα φέτος στην Ισπανία. Να δούμε πού θα καταλήξει η κούρσα του τίτλου. Έχει πολύ δρόμο μπροστά του ακόμα και το Ισπανικό πρωτάθλημα. Όπως πολύ δρόμο έχει και το Αγγλικό μπροστά του.
Ναι. Στην Αγγλία η Λίβερπουλ παραμένει σοβαρή. Να ξεκινήσουμε δηλαδή από την κορυφαία ομάδα της Αγγλίας και συνεχίζουμε.
Καλά το θέτεις.
Λοιπόν, είναι σοβαρή. Νίκησε εύκολα 2-0 τη Φούλαμ.
Πήρε και το σπροξηματάκι της λίγο. Εδώ που τα λέμε, να είμαστε αντικειμενικοί.
Είδα μόνο το δεύτερο ημίχρονο, δεν ξέρω που αναφέρεσαι.
Και βάζει ένα γκολ. Αφού δεν αναδεικνύεις, να σου εξηγήσω.
Ακύρωσε κανονικό γκολ.
Όχι απλώς ακύρωσε κανονικό γκολ. Βάζει γκολ η Φούλαμ, το οποίο ακυρώνεται για offside.
Που δεν ήταν.
Δεν ήταν offside. Και εκτελείται αστραπιαία το offside και βάζει γκολ η Λίβερπουλ. Μέσα σε δευτερόλεπτα.
Το δεύτερο σκέλος δεν έχει να κάνει με.
Εντάξει, πώς δεν έχει να κάνει.
Εγώ μόνο ακούω ότι ήταν λαθασμένη υπόθεση offside.
Ναι.
Πράγμα που γίνεται σε κάθε παιχνίδι, οπότε έτυχε να ήταν υπέρ της Λίβερπουλ. Αυτό από το να λες μπρόξιμο δεν το καταλαβαίνω.
Σπροξιμαντάκι είπα.
Α, εντάξει, οκ. Okay.
Έβαλε και το δεύτερο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο με το Σακίρι. Καθάρισε 2-0 τη Φούλαμ και οδεύει προς τη δόξα.
Έχουμε δύσκολο μάτς, να ξέρεις, την επόμενη αγωνιστική. Παίζουμε εκτός με τη Watford. Είναι δυνατή φέτος η Watford, έχει κάνει πολλές κηδείες.
Η ομάδα του, του Χωσέ του Χολέμπας.
Ναι, και η οποία παίζει πάντα επιθετικά, έτσι δεν αλλάζει το στυλ παιχνιδιού.
Ναι, και είναι 7η η Watford, ισοβαθμή με τη United, που δεν, δεν τα κατάφερε να κόψει ένα βαθμό στο ντέρμπι του Manchester από τη συμπολίτησά της, τη Manchester
City. Η City απέδειξε ποιος είναι το αφεντικό στην πόλη,
και το...
φέτος τουλάχιστον, έτσι.
Τα τελευταία χρόνια, να σου πω.
Τα τελευταία χρόνια, ναι, απλά μπορεί να με ακούνε φίλοι της United για να, να με βρίζουν κάθε φορά.
Δεν πειράζει, εντάξει, τα αισθήματά μας στην Αγγλία δεν, τα, δεν πρόκειται να τα κρύψουμε.
Αντίθετα, η συμπόλητησα η δικιά μας, τη Liverpool,
την έκανε Everton, τη δουλειά.
Μας έκανε το δωράκι.
Την έκανε τη δουλειά, τον έκοψε το, του βαθμούς από την Chelsea με 0-0.
Ανέλπιστο, έτσι.
Μέσα στο Λονδίνο. Και ήθελα να, να σταθούμε λίγο στο City United. Γιατί είναι τα στατιστικά, όσοι και όσοι δεν είδαν το παιχνίδι, είναι χαρακτηριστικά ότι την πάτησε τη United η City. Είχε 17 ευκαιρίες για γκολ έναντι 6 των κόκκινων διαβόλων.
Ναι.
65-35 κατοχή μπάλας.
Ναι, γιατί στη μία ομάδα προπονητής είναι ο Pep Guardiola, θειασότης του επιθετικού ποδοσφαίρου. Και στην άλλη είναι ο Ζωσέ Μουρίνιο,
θειασότης του Κτέλ.
Θειασότης του Κτέλ Πορτογαλίας.
Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Αλλά αυτό το στυλ ρεγαμότο δεν ταιριάζει σε, σε αγγλική ομάδα. Δεν ταιριάζει στη Manchester United. Όσο και να, να μην τη συμπαθούμε εμείς οι φίλοι της Liverpool, δεν τη ταιριάζει.
Όχι, δεν
ταιριάζει. Είναι μεγάλη ομάδα.
Εννοείται.
Δεν μπορεί να παίζει τόσο αμυντικό ποδόσφαιρο. Είναι ομάδα για να κυριαρχεί, να πρωταγωνιστεί. Πώς το κάνουμε. Και νομίζω ότι για να το δούμε λίγο πιο σφαιρικά από το, τα στενά όρια του χθεσινού μάτς, δεν ταιριάζει. Ο Μουρίνιο νομίζω ότι έχει φάει τα ψωμιά του.
Στη United λες ή γενικά?
Έχω την εντύπωση ότι γενικά στο μεγάλο στερέωμα δεν μπορεί να σταθεί πια.
Δημιουργεί σε σχολείο όμως.
Να σου πω κάτι, το ποδόσφαιρο το ευρωπαϊκό στο υψηλό επίπεδο.
Έχει ξεπεραστεί, θεωρείς?
Έχει εξελιχθεί. Το παν είναι η ταχύτητα, το passing game, οι πάρα πολλοί αυτοματισμοί και η μπάλα κάτω. Αυτό το αμυντικό πράγμα που παίζει ο Μουρίνιο, που προσπαθεί να εφαρμόσει πέρα από τη Νίντερ το 2010, πότε ήτανε.
Ναι.
Που εντάξει, οι ιταλικές ομάδες έχουν μια τέτοια παράδοση.
Πάντα είχαν, ξεκινάγαν από την άμυνα.
Ναι, έχουν την αμυντική παράδοση.
Αλλά ναι, στην Αγγλία ξενίζει.
Ούτε στη Ρεάλ πέτυχε.
Ναι.
Ούτε, δηλαδή δεν γινόταν να παίζει η Ρεάλ αμυντικό ποδόσφαιρο.
Ναι.
Είναι... ούτε η Manchester United.
Έχετε κοντά στη φύση του.
Η West Ham United μπορεί να παίζει αμυντικό ποδόσφαιρο.
Ναι. Η συμπαθέστατη κατά τα άλλα.
Συμπαθέστατη κατά τα άλλα West Ham United. Μπορεί να παίξει αμυντικό ποδόσφαιρο όταν παίζει με τη Liverpool και με τη City και με τη United και με τη Tottenham και με τη
Chelsea. Αλλά όταν παίζει ντέρμπι του Manchester, θέλει να δει ντέρμπι, ρε παιδί μου.
Ναι.
Θέλει να δει ματσάρα πάνω κάτω την μπάλα κτλ.
Νομίζω ότι ο Μουρίνιο για να αναγεννηθεί πρέπει να κατέβει ένα σκαλί στις ομάδες προπονητή. Δηλαδή δεν ξέρω, ας γυρίσει στην Πόρτο. Να πάρει το πρωτάθλημα στην Πορτογαλία. Ας πάει στην Paris Saint-Germain. Νομίζω ότι δηλαδή, οι θεατρινισμοί που κάνει όλη την ώρα τελευταία, τσακώνεται με το Μποκμπά, τσακώνεται με το βοηθό της Chelsea, τσακώνεται με το κόσμο στο Stamford Bridge, κάνει τα αυτιά του στο... στη Juventus, λες και παίζει προοδευτική ονικός. Εντάξει, τώρα δεν είναι εικόνα αυτή, μεγάλη προπονητή. Που έχει παράξει έργο. Έχει βγάλει παιχταράδες, έχει πάρει Champions League, έχει πάρει πρωταθλήματα.
Αποτίτλωσε άλλο τίποτα, έτσι.
Ναι, δεν είναι αμφισβητή κανείς την ικανότητά του.
Αυτό ισχυρίζεται και ο ίδιος όταν σε όσους τον αμφισβητούν.
Ναι, εντάξει. Το θέμα είναι ότι να μην μένει στους τίτλους που πήρε πριν κάποια χρόνια, που είναι πολύ. Το θέμα είναι να μπορέσει να εξελιχθεί κι αυτός. Και να μην μένει στο «Α, έχω κάνει, έχω ράνει».
Λοιπόν, και να πούμε ότι μια και την αναφέραμε, η συμπαθέστατη καθόλου West Ham United υποδέχεται τη Manchester City την επόμενη αγωνιστική.
Στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου.
Ναι.
Για να δούμε. Καταφέρει να τη κάνει κάτι. Να τη κόψει κανένα βαθμό, να γίνει ακόμα πιο συμπαθής.
Εύχομαι ολόψυχα να πανηγυρίζει ο Bruce Dickinson την επόμενη αγωνιστική.
Μακάρι, και εγώ το εύχομαι.
Αλλά η επόμενη αγωνιστική, το μάτς που ξεχωρίζει, είναι το ένα από τα τρία παραδοσιακά λονδρέζικα ντέρμπι, έτσι, Tottenham εναντίον Chelsea.
Α, ναι, είναι κλασικό ντέρμπι αυτό, με πολύ μίσος.
Το κλασικότερο όλων είναι το Tottenham Arsenal.
Ναι, του Λονδίνου αυτό είναι το ντέρμπι του Βόρειου Λονδίνου. Αλλά και το...
Αλλά Arsenal, Tottenham και Chelsea είναι σαν να λέμε Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ,
ναι,
στο Λονδίνο.
Έχουν μεγάλη αντιπαλότητα και η,
ναι,
η Chelsea με την Tottenham.
Ναι.
Και όποιος έχει δει αυτές τις κλασικές ταινίες που έχουν κυκλοφορήσει για τους hooligans στην Αγγλία, θα έχει παρατηρήσει ότι πολλά αναφέρονται σε Chelsea Tottenham. Πολλά περιστατικά. Θέλω να πάμε λίγο και στη Γερμανία. Γιατί το
έγινε
Σάββατο,
αυτό που είπαμε, το Σάββατο που είπαμε.
Ναι, η Μπορούσια του Ντόρτμουντ νίκησε την Μπάγερ Μονάχου με 3-2 σε ένα επίσης εντυπωσιακό μάτς με ανατροπές. Καθώς προηγήθηκε η Μπάγερ, ισοφάρισε η Μπορούσια, ξαναπήρε κεφάλι η Μπάγερ, 2 γκολ του Λεβαντόφσκι. Απάντησε η Ντόρτμουντ με το Ρόις που είχε βάλει και το πρώτο γκολ. Και πάει στο 73, ο Πάκο Αλκάθερ βγαίνει ωραιότατο τετατέτ, πλασάρει τον Νόιερ, 3-2, παντζουρλισμός στο Βεστφάλεν, συν 7 η Ντόρτμουντ.
Το είχαμε πει το Σάββατο ότι άμα θέλει, ναι, πρωτάθλημα η Ντόρτμουντ μετά από χρόνια, ήταν καταδικασμένη να κερδίσει.
Και
μια Μπάγερ που δεν πήθη αγωνιστικά ούτε αυτή φέτος, έτσι.
Δεν είχε διαιτητή να πάρει πέναλτι, όπως πήρε με την ΑΕΚ. Δεν βούτυξε ο Λεβαντόφσκι προχθές. Έχασε η Μπάγερν, έτσι γίνονται αυτά. Αντίθετα, το πήρε το πέναλτι η Ντόρτμουντ, καθαρό πέναλτι του Νόιερ πάνω στο Ρόις.
Ναι,
ο Ρόις,
ναι,
που
το είδα, ναι,
ηγετική εμφάνιση του αρχηγού της Ντόρτμουντ, του Μάρκο Ρόις, παιδί που ταλαιπωρήθηκε από πολλαπλούς τραυματισμούς.
Ναι.
Και δεν έκανε την καριέρα που ονειρευότανε. Αν και το συγκινητικό έτσι και το ρομαντικό της ιστορίας είναι ότι ο Ρόις ήταν από τις ακαδημίες, είναι παιδί των ακαδημιών της Ντόρτμουντ, ήταν ball boy χρόνια. Και όπως και να το κάνεις, είναι όνειρο ένα παιδάκι.
Του αξίζει ένα πρωτάθλημα με τη Φανέλα.
Ναι, που Dortmund φτάνει να γίνεται αρχηγός της ομάδας που υποστηρίζει από πιτσιρικάς, να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα μαζί της. Είναι έτσι από τις ρομαντικές ιστορίες του ποδοσφαίρου και εμάς τους ρομαντικούς μας. Μα συγκινούν ακόμα κάτι τέτοιες ιστορίες στην εποχή που το ποδόσφαιρο έχει γίνει business, χορηγίες, διαφημίσεις και δεν συμμαζεύεται.
Και να κλείσουμε λέγοντας ότι το γερμανικό πρωτάθλημα, έτσι, ότι η Bayern έχει κατακλείσει στην πέμπτη θέση πλέον μετά από αυτή την ήττα, καθώς με διαφορά τερμάτων την έχει προσπεράσει και η Άντια Φραγκούρτης ισοβαθμών, βέβαια, αλλά έχει καλύτερη διαφορά στα τέρματα. Η Red Bull Ipsias είναι 2 βαθμούς από πάνω και η Borussia Mönchengladbach, όπως είναι η πλήρης ονομασία, είναι 3 βαθμούς. Δηλαδή είναι 27 η Dortmund, 23 η Gladbach, 22 η Ipsia, 20 η Eintracht και Bayern. Και να πάμε πιο νότια τώρα, να πάμε λίγο Ιταλία.
Ιταλία, στην αγαπημένη μας Ιταλία, στο ντέρμπι το μεγάλο της αγωνιστικής, Μίλαν Γιουβέντους.
Που επίσης ήταν όπως το είχαμε προβλέψει.
Επιβεβαιώθηκαν και εκεί τα προγνωστικά μας.
Δυστυχώς.
Για κάποιους.
Ναι, για τους φίλους της Γιουβέντους μιλάμε, ζουν περίοδο, πώς να το πω τώρα, παχιών αγελάδων που κρατάει εδώ και χρόνια, έτσι. Η Γιουβέντους παίζει μόνη της στην Ιταλία.
2-0 κέρδισε τη Μίλαν μέσα στο San Siro. Και αυτό που έχω να σχολιάσω για το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ότι οι παλιές αγάπες δεν πάνε πάντα στον παράδεισο. Γιατί ο Γκονζάλο Ιγκουαΐν, πρώην παίχτης της Γιουβέντους, νυν της Μίλαν,
Αυστανικός υποτίθεται,
αστόχησε σε πέναλτι στο 41ο λεπτό.
Με το σκορ στο 0-1.
Με το σκορ στο 0-1. Και στο 83ο λεπτό αποβλήθηκε κιόλας. Με δύο κίτρινες κάρτες στο ίδιο λεπτό. Αντίθετα, η Γιούβε έβαλε στην αρχή γκολ με τον Μάριο Μάντζουκιτς. Πήρε από νωρίς κεφάλι στο παιχνίδι. Βρήκε γκολ και ο Κριστιάνο στο τέλος του παιχνιδιού. Και κατάφερε να φύγει με το διπλό από το Σαν Σίρο, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στη Serie A, καθώς πλέον έχει διαφορά 6 πόντων από τη δεύτερη Νάπολη και 9 από την Ίντερ που είναι τρίτη, η οποία υπέστη ήττα σοκ, θέλω να σου πω, την Κυριακή. Έχασε 4-1 από την Αταλάντα στο
Μπέργαμο,
την έδρα της Αταλάντα. Εντάξει, κατά τα άλλα η Ρώμα κέρδισε εύκολα 4-1 τη Σαμπντόρια και η συμπολίτησά της η Λάτσιο ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Σασουόλο. Φαίνεται ότι το Ιταλικό πρωτάθλημα φέτος, όσον αφορά την πρώτη θέση, δεν θα έχει πολλές συγκινήσεις.
Και φέτος, και ήθελα να πω ότι και 6 βαθμούς να μην είχε διαφορά η Γιουβέντους και ισόβαθμη να ήταν δηλαδή με την Νάπολη, είναι ξεκάθαρα τα πράγματα στην Ιταλία.
Ναι, και δηλαδή και τα προηγούμενα χρόνια που η ψαλίδα ήταν μικρότερη, φαινόταν ότι η Νάπολη δεν άντεχε στο τέλος και η κούπα κατέληγε στο Τωρίνο.
Λοιπόν, να πούμε ότι την επόμενη αγωνιστική στην Ιταλία έχουμε το παραδοσιακό ντέρμπι μίσους της Γένοβα, Τζένοα εναντίον
Σαμπντόρια.
Ναι.
Τι είσαι εκεί?
Εντάξει, μου είναι και δύο ομάδες συμπαθητικές.
Ναι.
Η αλήθεια είναι. Οπότε δεν θέλω να πάρω καμία θέση. Όπως παίρνω για παράδειγμα στο Λάτσιο Ρώμα. Εκεί τα άσομα αναφαρδών υπέρ της Ρώμα.
Και εγώ.
Για ιδεολογικοπολιτικούς λόγους. Και μόνο.
Αυτή είναι μια συζήτηση που νομίζω θα χρειαστεί να την κάνουμε μια μέρα για την ιστορία της Λάτσιο.
Να χρειαστεί και να την κάνουμε.
Και πώς κατέληξε να θεωρείται φασιστική η οπαδή της. Φασίστες η οπαδή της.
Η οποία η μερίδα, μεγάλη, αρκετά ναι, μεγάλη μερίδα, το δηλώνει απερίφραστα. Έτσι.
Ναι, ακριβώς. Θα την κάνουμε μια μέρα αυτή τη συζήτηση.
Θέλω να γίνει μια κουβέντα γενικά έτσι, με ποδοσφαιρικές ομάδες και mm-hmm. την ιστορία τους που ξεφεύγει από τα όρια του ποδοσφαίρου.
Ναι. Ναι, είναι αυτή η σκέψη να κάνουμε έτσι αφιερωματικές εκπομπές.
Με κοινωνικές, πολιτικές καταβολές.
Ξέρεις κάτι, ίσως υπάρχουν. Το δούμε την επόμενη εβδομάδα που έχει εθνικές και δεν θα έχει πολύ αγωνιστική
Μπράβο,
δράση.
Θα είναι μεγάλη ευκαιρία να συζητήσουμε γενικότερα.
Να προγραμματίσουμε κάποιες εκπομπές ναι, σχετικά έτσι, κάποια αφιερώματα. Ναι. Στείλτε και εσείς αν θέλετε στο mail του μετόπου του Web Radio κάποια ιδέα αν έχετε, ή όσοι είστε τυχεροί και έχετε τα τηλέφωνά μας, μπορείτε να μας τα στείλετε και προσωπικά.
Να πούμε πάντως ότι η Τζένοα θεωρείται η γιαγιά του Κάλτσιο.
Έτσι. Είναι η γυρεότερη.
Είναι η γυρεότερη ποδοσφαιρική ομάδα στην Ιταλία. Και νομίζω ότι έχει, αν δεν απατώμε, 7 πρωταθλήματα. Δεν είμαι σίγουρος τώρα. Μπορεί να κάνω λάθος. Πάντως η Τζένοα ή το Ρήνο της λείπει ένα πρωτάθλημα για να πάρει αστεράκι στη φανέλα. Γιατί το αστεράκι σημαίνει δεκάδα.
Ναι, μπορεί να είναι η γρανάτα.
Νομίζω είναι η γρανάτα, ναι, το Ρήνο.
Λοιπόν, επειδή θα αρχίσουμε τώρα να λέμε πολλές ιστορίες.
Απλά Τζένα Σαμπντόρια όλα τα λεφτά την επόμενη αγωνιστική στην Ιταλία. Με δεύτερο σημαντικότερο μάτς, ντέρμπι και αυτό, Λάτσιο Μίλαν.
Ενδιαφέρον μάτς θα είναι αυτό. Είναι περίπου εισάξεις δύο ομάδες.
Ναι.
Και κοντά στη βαθμολογία. Λοιπόν, να κλείσουμε και με την Ιταλία. για να προλάβουμε να μιλήσουμε για το Super Classico.
Για το τελικό των τελικών στο Copa Libertadores.
Boca Juniors εναντίον River Plate. Εν τω μεταξύ, εγώ θα ήθελα να αρχίσουμε να μιλάμε από την αρχή μόνο για αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, δεν θα με ένοιαζε να ασχοληθούμε με τίποτα άλλο.
Ναι.
Γιατί το απόλαυσα πάρα πολύ χθες. Δηλαδή, το είδα από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν είδα το τέλος του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Το άκουγα στο ράδιο.
Εγώ είδα το δεύτερο ημίχρονο μόνο.
Το άκουγα στο... Είχα βάλει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο ραδιόφωνο και έβλεπα στην τηλεόραση Boca River. Και επειδή είχα πολλά χρόνια να δω Super Classico, δεν είχε τύχει. Έπαθα πλάκα.
Ναι.
Δεν υπήρχαν συστήματα.
Ποτέ δεν υπάρχουν.
Τίποτα. Πάνω κάτω.
Σε αυτό το παιχνίδι.
Ανά δύο λεπτά κάποιος έπιανε τον άλλο τον λαιμό και τον πέταγε κάτω.
Έτσι, έτσι είναι, ναι.
Φάουλ τα οποία έπρεπε να μπει η αστυνομία να συλλάβει τον ποδοσφαιριστή.
Που το έκανε.
Δεν σφυρίζονταν καν.
Ναι.
Αλλά εντάξει, το πάθος των 22 ποδοσφαιριστών που ήταν μέσα. Των δεκάδων χιλιάδων οπαδών της Μπόκα.
Φοβερή ατμόσφαιρα.
Που βρίσκονταν στον Μπομπονέρα. Ευτυχώς χωρίς οπαδούς της River.
Ναι, γιατί το σχολίασε και ο εκφωνητής ότι δεν ξέρω, έχουμε τα ίδια προβλήματα και αυτοί με εμάς εδώ.
Πολύ χειρότερα.
Καλά, εκεί σκοτώνονται, εντάξει.
Θα είχαμε καμιά 200 νεκρούς. Άμα είχαμε οπαδούς της River χθες στο γήπεδο. Σε τέτοιο μάτς τώρα, σε τελικό Copa Libertadores που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία.
Γιατί να σου πω, στην Αργεντινή. Ισχύει, δηλαδή οι οπαδοί πηγαίνουν σε όλα τα γήπεδα, δεν έχουν απαγορεύσει.
Μάλλον αυτοί οι δύο δεν είναι καλή ιδέα. Τέλος πάντων, ματσάρα πάνω κάτω, η μπάλα, πάθος, ένταση φοβερή. Θα μπορούσε να είχε προηγηθεί η River. Κόντρα στη ροή δηλαδή προηγήθηκε η Μπόκα. Έβγαλε ο τερματοφύλακα στις Μπόκα Juniors 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Βρήκε τον γκολ η Μπόκα. Με λάθος το τερματοφύλακα της River, δηλαδή το ψηλό έπινξε. Ένα σουτ του Άμπιλα, center forward της Μπόκα. Ισοφάρισε αυτό, απίστευτο. Βάζει τον γκολ η Μπόκα. Γίνεται σέντρα. Δύο πάσες αλλάζουν στην κυριολεξία προς τα μπρος. 1-1. Έχω μείνει παγωτό εγώ. Λέω τι έγινε τώρα, πλάκα
ναι,
μας κάνουν.
Ναι, ναι.
Τι είναι αυτό, πόσα γκολ θα μπουν. 1-1. 2-1 η Μπόκα μας καθυστερεί στο πρώτο μηχρόνο με φοβερή κεφαλιά του center forward του που μπήκε αλλαγή του Μπενεντέτο. Παιδί της Μπόκα κι αυτό.
Ο οποίος στο δεύτερο μήχρονο έχασε ένα τέτα-τέτ
στο τέλος που θα μπορούσε. Που πήρε φοβερή πάσα από τον Τέβες.
Από τον Τέβες, ναι. Εκεί τον Καρλίτο.
Η κλάση του Καρλίτος. Πώς εκεί πέρα αντί να σουτάρει που βγήκε σχεδόν τέτα-τέτ. Είχε την ψυχραιμία και τη διάβγεια να πασάρει στο συμπαίχτη του. Αυτό που δεν έκανε ο Κλωναρίδης στο Γιακουμάκι στο ΑΕΚ Μπενφίκα. Ο Τέβες το έκανε.
Γι' αυτό είναι ο Τέβες. Νομίζω ότι είναι πετυχημένη η σύγκριση που έκανες.
Γι' αυτό είναι ο Τέβες και παίζει στην Μπόκα και δεν παίζει ο Κλωναρίδης στην Μπόκα και ο Τέβες στην ΑΕΚ. Και στο νωρίτερα έχει ισοφαρίσει η River με αυτόν τον γκολ.
Υποστηρίζεις κάποια ομάδα στην Αργεντινή?
Είμαι Μπόκα.
Α, ναι, είμαστε αντίπαλοι. Γιατί εγώ είμαι River.
Το ξέρω, το έχουμε. Αλλά θέλω να πεις τώρα στον αέρα την ιστορία που μου έλεγες για τα χρώματα της Μπόκα της προάλλης.
Λοιπόν, είναι πραγματικά από τις ωραίες ιστορίες. Η Μπόκα Juniors ιδρύθηκε από λιμενεργάτες στο Buenos Aires. Κάποια στιγμή λοιπόν μαζεύτηκε μια ομάδα έτσι από συναδέλφους έτσι, εργάτες. Και είπα να φτιάξουμε μια ποδοσφαιρική ομάδα. Και τη φτιάχνουνε. Και λένε θα την ονομάσουμε Boca Juniors. Οκ. Και κάποια στιγμή λέει, συζητάγανε ας πούμε για τα χρώματα που θα έχει η ομάδα. Και λένε τι χρώματα θα έχει ρε παιδί μου η φανέλα. Και επειδή δεν μπορούσαν να καταλήξουν κάπου, λέει κάποιος ότι με το που έρθουμε το πρωί για δουλειά, την επόμενη μέρα δηλαδή, το πρώτο καράβι που θα μπει μέσα στο λιμάνι, στο Buenos Aires, αναλόγως ποια σημαία στα χρώματα θα έχει, αυτά θα επιλέξουμε και για την ομάδα. Και πραγματικά το επόμενο πρωινό μπήκε στο λιμάνι ένα πλοίο από τη Σουηδία που έχει κίτρινο μπλε χρώμα και έτσι πήρε τα χρώματά της η Boca Juniors. Απίστευτη ιστορία.
Πολύ ωραία ιστορία. Και εντάξει, οι φανέλες της Boca και της River που μπαίνουν αναλύωτες στο χρόνο.
Ρε παιδί μου, είναι χαρακτηριστικές.
Το σχέδιο τους δεν αλλάζει, είναι η ρίγα, η διαγώνια της River.
Ναι, ναι, είναι...
μπλε κίτρινο, μπλε της Μπόκα.
Είναι χαρακτηριστικές, ναι.
Δίνει άλλη ομορφιά στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έβλεπα το πάθος των ποδοσφαιριστών που τρώγανε τις κλωτσιές. Όταν μιλάμε, κλωτσιές, όχι αστεία.
Ναι,
και σηκωνόντουσαν. Ούτε γκρίνια, ούτε διαμαρτυρία, ούτε να ζητήσουν φάουλ. Τρώγανε την κλωτσιά και σηκωνόντουσαν. Ήταν απίστευτο. Δηλαδή, το χαιρόμουν το πάθος που δείχνανε οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων.
Ναι, γιατί ξέρουν ότι τώρα παίζουμε μεταξύ μας ντέρπι και ναι. Δεν έχει τώρα ούτε.
Είχε και ελληνικό στοιχείο, να πούμε, το σούπερ κλασικό το χθεσινό.
Δηλαδή.
Μπορεί ο Νάτσος Κόκο να μην αγωνίστηκε, αλλά αγωνίστηκε για τη River ο Μπρούνο Ζουκουλίνη. Τον θυμάσαι. Είχε έρθει δανεικό στην ΑΕΚ το 2015 από τη Manchester City. Έπαιξε πολύ λίγο το παιδί γιατί τραυματίστηκε και έφυγε.
Δεν το θυμάμαι, όχι.
Μπήκε αλλαγή. Τον είχε φέρει ο Γκουστάβο Πογιέτ στην ΑΕΚ το 15-16, κάπου εκεί ήταν. Έπαιξε το παιδί εχθές.
Δεν έπαιξε ο Ιγνάτιος.
Ο Σκόκο δεν έπαιξε.
Θα παίξει ρεβάνς.
Να δούμε, μάλλον.
Ρεβάνς στο Μονουμεντάλ θα είναι, καταλαβαίνεις τώρα έτσι. Mm-hmm. Επίσης ατμόσφαιρα φανταστική.
Να διευκρινίσουμε επίσης τους φίλους τους ακροατές ότι. Καταρχάς είναι διπλά τα παιχνίδια, η τελική είναι στην έδρα και ένας αγώνας σε κάθε έδρα.
Και για τελευταία φορά όμως.
Για τελευταία φορά και ότι δεν μετράει όμως ο κανόνας των εκτός έδρας γκολ. Δηλαδή το γεγονός ότι ήρθε 2-2 το χθεσινό παιχνίδι.
Άμα έρθει 1-1 η ρεβάνς.
Άμα έρθει 0-0-1-1 δεν κερδίζει, δεν παίρνει το κύπελο η River Plate.
Πάει η παράταση.
Ακριβώς. Πάει κανονικά στην παράταση. Δεν ισχύει ο κανόνας των εκτός έδρας γκολ στον τελικό. Συνεπώς είναι όποιος κερδίσει. Θα γίνει χαμός.
Ερυθρόλευκες.
Σάββατο 24 Νοεμβρίου.
Ερυθρόλευκες οι εξέδρες. Μόνο.
Ναι. Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και στα δύο αυτούς ναούς του ποδοσφαίρου.
Είναι ναοί του ποδοσφαίρου, όπως και να το κάνουμε.
Του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Έχουν παίξει εκεί μέσα παιχταράδες, Μπατιστούτα, Ρικέλμε.
Άστο, άμα πούμε ότι οι παίχτες έχουν περάσει.
Και όσοι δηλαδή Αργεντίνοι παιχταράδες έχουν έρθει και στην Ευρώπη και τους έχουμε θαυμάσει, στην πλειοψηφία τους έχουν περάσει από
Boca River. Είτε από τη μία είτε από την άλλη.
Και το θεωρούν και ύψιστη τιμή οι Αργεντίνοι.
Ναι, ναι.
Να έχουν παίξει, να έχουν φορέσει μία από αυτές τις δύο ιστορικές φανέλες. Εντάξει, όποια ομάδα και να υποστηρίζεις, τα μεγέθη είναι τεράστια.
Πάντως, μιας και μιλάμε για το Λιμπερταδόρες, υπάρχει μία ομάδα με ένα. Νομίζω πολύ σπάνιο ρεκόρ. Αργεντίνικη και αυτή. Και είναι από τις παραδοσιακές δυνάμεις της Αργεντινής και αναφέρομαι στην Independiente. Mm-hmm. Η οποία έχει 7 Λιμπερταδόρες στην κατοχή της. Επαναλαμβάνω 7. Και το αξιοπερίεργο είναι πως έχει πάει 7 φορές στον τελικό. Δηλαδή όσες φορές πήγε τελικό το πήρε κιόλας. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ σπάνιο στο ποδόσφαιρο.
Πράγματι. Είναι το.
Δηλαδή και η Μίλαν έχει 7, ας πούμε.
Είναι το ακριβώς αντίθετο που συμβαίνει στην Γιουβέντους.
Ναι.
Που δεν μπορεί να πάει σε τελικούς και μόνο το χάνει. Εντάξει, έχει πάρει 2. Πώς έχει πάρει. 2 έχει πάρει.
Η Γιουβέντους.
Ναι, έχει πάρει το 85 με το Χέιζελ.
3 έχει πάρει, νομίζω.
Σίγουρα είναι το 85 το Χέιζελ.
Ναι.
Το 96, αν δεν κάνω λάθος.
Με τον Ajax, όχι.
Όχι με τον Ajax, ποιον ήταν. Κόλλησα τώρα.
Με τη Real, 1-0.
Μπορεί. Δεν θυμάμαι, δεν έχω.
Νομίζω με τη Real 1-0 ήταν.
Blackout τώρα. Μισό λεπτό.
Θα το τσεκάρουμε.
Μισό λεπτό γιατί θα. Ναι, με τον Άγιαξ ήταν, έχεις δίκιο.
Ναι, με τον Άγιαξ.
Αρχικά, Δημήτρη.
Και νομίζω έχει 3, δεν...
Τι, τέλος πάντων, καλά.
Δεν μπορούμε να το... Βάλει λίγο μουσική, Άρη, βάλει λίγο μουσική. Reptile hissing in your ear. Oh, my, oh, my.
πλακώσανε και τα μηνύματα ρε, και μας κράζουν. Δύο έχει η Juventus. Το 95-96 το πήρε με τον Άγιαξ.
Εντάξει, αυτός που μας κράζει θα θέλει πολύ να έχει τρία όμως. Βέβαια και τρία να έχει σε σχέση με τα 7 της Μίλαν που...
Θα μας κόψω. Δεν παίρνω θέση, παίρνω απόσταση από αυτά τα σχόλια. Από εδώ μέχρι το Τωρίνο. Δεν καταλαβαίνω.
Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Μπορώ να φάω όσο κράξιμο θέλει από το φίλο σου εκεί πέρα.
Η εκπομπή να μην χάσει το κύρος της, δεν θέλω.
Όχι,
σε παρακαλώ. Είμαστε αντικειμενική εκπομπή.
Εννοείται. Δεν είμαστε. Εννοείται ότι είμαστε, αλλά. Κοίταξε να δεις, γι' αυτό είπα να το τσεκάρουμε. Δεν θυμάμαι κι εγώ καλά, ρε παιδί μου.
Εντάξει,
έχω και μια ηλικία, δεν είμαι επιθετικά σαν εσένα.
Α, αποκαλύπτεσαι. Τι έγινε, φτάνουμε προς το τέλος. Σιγά σιγά. Ωραία.
Ναι.
Θα φύγουμε σιγά σιγά.
Την άλλη αγωνιστική τώρα δεν έχουμε. Το Σαββατοκύριακο θα έχουμε παιχνίδια ή πέσουν εθνικές.
Όχι, έχει διακοπή για τις εθνικές ομάδες τώρα. Έχει Nations League.
Μάλιστα.
Άγγελε, άγγελε.
Με μεγάλη προσμονή θα στηθείτε στις οθόνες σας για να δείτε
όλος
το υπερθέαμα
όλος ο πλανήτης,
Εθνική Ελλάδας.
Όλος ο πλανήτης θα δημονεί να παρακολουθήσει την Εθνική Αγίου Όρους του Άγγελου Αναστασιάδη.
Υπονοείς κάτι, λέει.
Όχι. Εγώ λέω ότι η Παναγιά θα βάλει το χέρι της και η Εθνική θα πάρει την πρόκριση στο Euro. Αλλά αν δεν την πάρει, θα γίνει επειδή δεν το ήθελε η Παναγιά.
Όχι.
Τι
μόνο
όχι.
Στα υπέρ μας και στα θετικά.
Όχι, φίλε.
Έχουμε τη βοήθεια την ανώτερη.
Και στα αρνητικά.
Στα αρνητικά.
Αν μπορεί η Παναγιά να είναι με τη Φιλανδία, δεν κατάλαβα.
Στα αρνητικά συνήθως το έχουμε στην κακιά στιγμή.
Γιατί οι Φιλανδοί δεν έχουν Παναγιά, μόνο δικιά μας είναι.
Σωστό και αυτό.
Δεν κατάλαβα. Σε παρακαλώ. Η Παναγιά είναι ολονών. Άμα μπορεί να το έχει παίξει διπλό. Την Τετάρτη. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Θα τη πει ο Άγγελος.
Ο Άγγελος Κυρίου, λοιπόν.
Εντάξει. Αυτό ήταν και για σήμερα. Θα πηγαίνουμε σιγά σιγά. Ήταν άλλος ένας ορισμός του πέναλτι. Στο web radio του Πάμε. Στα μικρόφωνα ήταν ο Δημήτρης Κατσάκος και ο Δημήτρης Σιάτρας που σας κράτησαν συντροφιά ευχάριστα, ελπίζουμε. Τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή που μας έρχεται στις 5 η ώρα το απόγευμα στο web radio του Πάμε. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Άρης Δαλαμάγκας. Τι εκπομπή ακολουθεί, Δημήτρη?
Ακολουθεί η εκπομπή του χρηματοπιστωτικού.
Πάντα ενδιαφέρουσα, μείνετε συντονισμένοι. Σας αφήνουμε. Καλό απόγευμα. System, we are blown.